Кепляр, Алатлык радиосы. Дөңгөлөк саглык форматтуу диңгейчилер. Бүгүн 2025 жылдын 19 июль, Кептенин 6 күнү. Кептенин жин программамды диңлемеге чакырыйар. Ону Прагадагы студиодон мен, Жолсун Анны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynda görkezlere göre türkmen awatly telekeçiler baýlagçylaryň paş talap etmeginden nägile diýen habarmy çekýär. Şeýledi, öňki häkimiň ýerine getirilmegi Marila atyny nägilelikler ötdi. İşden kowulan häkim ýerine geldi. Adamlar nägileliklerini has açyk aýdyp başlaýar diýen atlan çap eden habarlarmy köp okurly. Bulardan başga täze wagtlarda işlejek adamlaryň üç arkasy barlanýar. Mardy hor düşen marlar bazara çykarlýar. Ýanyň çykytçylygy çekirtge welasyna urna boldy diýen atlan çap eden habarlarmy bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, türkmen reallyklary baradaky habarlar barada öz pikir garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi aýtmagy, şeýledi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemininiň liýersiňiz. Bu Kepdäniň esasy hyýasy ädelliklerinin biri öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow goňşy Azerbaýjana gyýry Oguljahan bilen sapar edip Azer prezidenti Ilham Aliýew we onuň gyýry tarapyndan garşy alynma boldy. Ýurdun siýasy durmuşyna ýeňi ýakynyna peýda bolan Oguljahan Atabaýewa soňky bir näçe aýyň dowamyna birden işçiňleşip köpçüligiň ünsüni hasken özünü çekmeye başladı. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
16-njy ýylda goňşy ýurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Bakuda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň täze derejä çykmagynyň mysaly atlandyrdy we ýurtlaryň siýasy, söwda, ykdysady, medeni we parlament ara gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanlygyny bellädi. Azerbaýjanyň medpowaty Ilham Aliýewiň 17-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow bilen birlikde Daglyk Garabag regionundaky Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumyna baryp görenligini habar berdi. Şeýlede media serişdelerinde Bakuda Ilham Aliýew bilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasyndaky duşuşyň çäginde olaryň gyýdylarynyň hem duşuşanlygyny habar berdi. Oljahan Atabaýewany kabul eden Leyla Aliýewa öz babasy ýurdun merhum prezidenti we Ilham Aliýewiň kakasy Geýdar Aliýewiň adyny öterýän fondun wice-prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyýdy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabaýewa öz kakasynyň ady dakylan Hayır-sahabat fondunyň wice-prezidenti. Bakuwa sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbegistana barypdy. Turan barlygy merkezi baş bilermeni Brus Panier Atabaýewanyň daşary ýurt saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär.
Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as it develops.
Prezident gyzlarynyň diplomatiýasyna syn etmek ören gyzykly. Oljahan Atabaýewa Goloýda Özbegistanda Saida Mirziýoýewa bilen duşuşdy. Indi Azerbaýjanda Aliýewiň gyzy bilen duşuşýar. Bu onuň Türkmenistanyň tiýasy gurulusynda orun eýelemäge taýýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onuň suwunlar köpçülükde görünmegi Hatta prezident dogonundan hem has köp gözü iýilýär. Bu belli bir özgürlükler barada habar berýär. Saida Mirziýoýewa Özbegistanyň siýasatynda möhüm orun tutýar. Aliýewiň gyzy hem siýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhammedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu zenanlar dünýäsindäki ara gatnaşyk bolup, olaryň duşuşlukları gatnaşyklaryň täze ýolyny açýar.
And talking about ways they can connect their countries.
Debrius Panyraydar, Oljahan Atabaýewa bilen duşan Leyla Aliýewa hem öz kakasy bilen daşary ýurtlara tiýahar edýär. Hususan dolar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliýewa hem öz kakasy bilen ýurdun içinde tapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky aýlarda gyýdy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony siýasatda ornaşdyrmak we täsirini artdyrmak niýeti barada kyçaklamalary güýçlendirdi. Брюспани Ратабаеваның якын бакты сиясаттагы орнының пухталанып билжегине чакелер.
There's a couple things that are at work here. One, will Атабаева be named?
Бир нече мүмкинчилик бар. Мисалем, Атабаева бурун парламенттин башлыгы болуп билер. Бу логика адым болуп көрүнөр. Берди Мухамедов хакимет башына кечилип ары парламенттин башлыклары эден аныр болду. Сонун үчүн Атабаеванын сол ролу ниеттенмеги менин үчүн тивиги көрүнөр.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Түркменстаны 15 жылап долондурган Курбангулы Бердимухамедов президент вазифасына оглы Сердар кечинден соң хем хакимети өз элинде саклаяр. Онун бирден кыйызына хем сиясий сахна чыкармагы көпчүлүгүн үнүнө чекти ва дүрлү сороолор дөрөттү. Брюспанер мунун болуп билжек себептери барада өз пикирин пайлашты.
The more interesting thing I think about the rise of Атабаева is
Бызыклы жери неме үчүн ул Атабаева Идил Сулпурсотто сахна чыкарылар. Сердар президент, ягъни Курбангулы Бердимухамедовнын оглы юрды долондурар. Нэм үчүн оң